Sebastian Fitzek, soittolista. Suomentanut Jussi Moilanen, kustantaja Bazaar 2023. Äänitys Silensio Helsinki, lukija Tuukka Haapaniemi. Benille koskettimet, Jörgille basso ja Jacquille kitara. Ne, jotka unelmoivat kanssani niin kauan sitten. Valitettavasti jossain vaiheessa törmäsimme todellisuuteen. Meidän pitäisi ehdottomasti tavata uudelleen. Pidetäänkö bänditreenit? Kaikki tässä kirjassa mainitut Fellinin soittolistan kappaleet ovat todellisia. Ne on erityisesti sävelletty tätä thrilleriä varten. Tarinan innoittamina taiteilijat ovat musiikillaan ja sanoituksillaan vaikuttaneet merkittävästi tämän kirjan juoneen. Kirjaan liittyvä soittolista löytyy Spotifysta kirjailijan nimellä. Luku 1. Kello oli tasan 18.42. 3 viikkoa, 2 päivää ja 9 tuntia sen jälkeen, kun hänen tyttärensä oli kadonnut jäljettömiin koulumatkallaan. Ovikello soi 2:00, ja Thomas Jagov sai tietää, että inhimillinen kauhu ei tunne rajoja. Kohtalo ei ota huomioon sitä, että ihminen luulee olevansa jo päässyt kestämättömän tilanteen äärirajoille. Halo? Hän kysyi tyhjyyteen autiossa pihassa. He olivat asuneet Nikolasseen kaupungin osassa 3 vuotta, alueella, joka oli heille liian kallis, mutta heillä oli kuitenkin pieni talo, joka sopi hyvin 3-henkiselle perheelle. Korkeatasoisten huviloiden välissä harmaa ja litteäkattoinen rakennus seisoi hieman ujona pellon reunassa, ja varakkaat ostajat olisivat varmasti pyyhkineet sen pois maan päältä rakentaakseen ylellisen uuden talon sille paikalle. Alussa, kun Thomasilla oli vielä toivoa saada ylennys rehtoriksi Grunewaldin yksityislukioon, jossa hän opetti maantiedettä ja fysiikkaa, hekin olivat unelmoineet samasta. Mutta sitten toinen hakija oli saanut paikan, ja siitä lähtien hänen tulonsa olivat pysyneet samana. Yhdessä vaimonsa Emilian sairaanhoitajan palkan kanssa heidän rahansa riittivät juuri ja juuri lainanlyhennyksiin ja sivukuluihin, ja kuun alussa oli vielä tarpeeksi rahaa elämän normaalien tarpeiden tyydyttämiseen. Feline, joka oli jo 15-vuotias, oli perheen suurin rahareikä. Pelkästään hänen vaatteisiinsa, kenkiinsä ja urheilutarpeisiinsa kuulunut rahasumma oli kaksinkertaistunut vuosittain, kunnes yhtenä päivänä se putosi 0:aan. Thomas ajatteli edelleen, että hän saisi jossain vaiheessa puhelun lunnasvaatimuksineen, vaikka hän tiesi, kuinka epätodennäköistä se oli. Jagovin perheellä ei ollut mitään, millä maksaa mitään lunnaita. Ei mitään perittyä, ei mitään säästettyä. Se näkyi heistä jo päälle päin. Puutarhan kunnosta näkee ihmisten todellisen vaurauden, hänen äitinsä sanoi. Ja jos hän oli oikeassa, Jagovit olivat pummeja, koska he eivät voineet muotoilla puutarhansa säännöllisesti maisemasuunnittelijoiden avulla luonnontaiteeksi, kuten heidän naapurinsa Hoisnerit. Hoisnerin pensaiden ja buksipuiden leikkaukset näyttivät siltä, kuin ne olisi tulostettu 3D-tulostimella, kun taas Jagovien lehdet levisivät nurmikolla ja polulle aina talon etuovelle asti, jonka Thomas juuri oli avannut. Joukko suurempia lehtiä oli kasaantunut ulkona olevaan rappuralliin, joten Thomas melkein käveli tiiliskiven ohi. Vasta kun hän astui askeleen syksyisessä sateessa, joka teki tyypillisestä lokakuun säästä Berliinin itsemurhasään, hän potkaisi punaista, kirjan kokoista estettä jalallaan. Thomas hämmästyi vierasta esinettä. Hän kumartui alaspäin ja huomasi siihen kiinnitetyn paperilapun. Teippi ei pysynyt kovin hyvin kiinni huokoisessa kivessä. Seuraava tuulenpuuska olisi todennäköisesti lennättänyt lapun pois, eikä hän silloin olisi koskaan nähnyt viestiä. Käsin kirjoitettu nuoren tytön käsialalla. Olen taas täällä, isä. Luku 2. Thomas pysyi polvillaan kiven edessä. Hänen sormensa tärisivät. Valtimoissa sykkivä kuumuus kulki hänen ruuminsa läpi, ikään kuin hän olisi astunut sisään uuniin, ei ulos sadesäähän. Mitä tämä tarkoitti? Hän katseli ympärilleen, mutta ei noussut seisomaan. Ketään ei ollut näköpiirissä. Tämä täytyy olla vain yksi.